Metrópoli Forala.
Gaur, arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera, liburu aurkezpena izanen da Zaldiko Maldiko elkartean, Antsoleaga kalean, eta liburuaren titulua, onaxe, Luis Bonaparteren Brumairearen 18a. Bertan izanen da itzultzailea Idoia Santa Maria Urkaregi eta historialaria Nafarroko Unibertsitate Publikoan lanean ari den gizona Emilio Majuelo itzultzailea daukagu gure artean Idoia Santa Maria Urkaregi. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, komplikatua ez da titulua Luis Bonaparteren Brumairearen 18a. Zergatik horrelako izenburu bat?
Bueno, jatorrizkoaren izenburua da, horra egiten duena da, hartzen du, jatorrizkoak egiten duena da, Frantziako egutegi errepublikanoa hartzen du oinarritzat. Egutegi errepublikanoa da, guk erabiltzen duguna, nolabait egutegi gregorianoa da, eta Frantziako egutegi republikanoa onartu zen, bueno, ba, Frantziako iraultza handiaren arrakastaren ondoren, bueno, beste nolabait beste egutegi bat onartu zen eta hortik hartuta dago. Brumairea da nolabait, bueno, euskaraz ikusi norbaitek ikusi nahi baldin badu Wikipedian ere agertzen da euskarazko izena Lañote. Frantziako izena dauka jatorrizkoak berak, alemanezko jatorrizkoak Brumaire erabiltzen du, alegia Brumaire izen Brumaire izango litzatekena frantsesez, eta beraz guk ere erabaki gendun alemanek frantsesezko hitza utzi dutenez, erabaki genuen euskaraz ere frantsesezko hitza ustea. Eta nolabait egiten duena da, Bonaparte hilobak, ez Bonaparte handia bezik, eta Luis Bonapartek operera iritsi, eta estatu kolpe eman zuenean ere nolabait ematen du alako, fetxa horren inguruan idazten du Marxek lan hau. Eta beraz, horren inguruan zer gertatu zen kontatzen digu.
Bai, gehiago ere, sakandu nahiko genuke azalean, izenburua horixe, Luis Bonaparteren Brumairearen 18a. Eta nabardura zenbait eman dituzu oraintxe bertan, baino gehiago sakandu nahiko genuke. Zer kontatzen du, muina, zein da liburu honetan?
Bai, Marxek egiten duena da, nolabait, Marxen liburunen atzean dagoen galdera nagusia da, batetik, berak azaldu nahi du nolabait zergatik Frantziako iraultza handia, alegia 18. mendekoa, 1789koa, burgesiak antzinako regimenaren aurka egiten duenean garaile ateratzen den, eta zergatik urrengo mendean, 19. mendean, 1848an, langile klasea burgesiaren aurka altxatzen denean, zergatik egiten duen porrot. Berak fenomenoia analizatu nahi du. Eta ikusi nahi du ze alde dagoen 18. mendean gertatutako iraultza handiaren eta 19. mendeko iraultzen artean, bata arrakastatsu izateko eta bestea berriz arrakastarik ez lortzeko. Eta orduan berak egiten duena da liburuan hartzen ditu urte batzuk, alegia 19. mendeko iraultza hori frantzikoa 1848an hasten da. Hor, konten duki behar da, Europan ere garai horretan izan zirela, beste konato batzuk, nolabait, ez Frantziakoa bezain handia, baina bai Alemanian, bai Alemaniko estatu zirenak, eta bai Italiko estatu zirenak, baita izan ziren nolabaiteko. Zer horiek, totun berak egiten duena da, Frantziako 1848ko iraultza hori hartzen du, eta analizatzen ditu urrengo 5 urtetan gertatzen direnak, alegia. Zergatik urrengo 5 urtetan, bat arte horretan gertatzen delako, alako batean, iraultza hori, alegia langilea altxatzen den burgesiaren kontra, azkenean porrota egiten du, nolabait represio handi badago eta hor restaurazio badago, nolabait esateko, azkenean Luis Bonaparte, alegia guk ezagutzen dugun Napoleon zenaren iloba botuetan ateratzen da garaile, eta gainera handi gutxira, berak estatu kolpe bat jotzen du, eta bere burua emperadore izendatzen du. Orduan, berak Marxek egiten duena da, 1848-tik, 1849-tik, bitarteko tarte horretan, gertatzen diren zirkustantziak aztertzen ditu, nolabait ulertzeko, eta jendeari ulertarazteko zer gertatu zen garai hartan eta zergatik gertatu zen hori. Bueno, horretatik oso interesgarria da bere nolabaiteko, bueno, berak egiten duen analisi hori.
Bai, bi mende atzera egin beharko dugula, beraz, Luis Bonaparteren liburu honen inguruan seguru buruko min asko sortuko zizkizula, ezta? Garai hartako liburu bat ona ekartzea eta gainera Marxek idatzitakoa. Ba, Zaliko Maldiko elkartean gogoratu dezagun Idoia Santa Maria Urkaregi itzultzailea, mil esker.
Eskerrik asko zuei.
Eta Emilio Majuelo historialaria bertan izanen dela, gaur asteazkenarekin, arratsaldeko 7:30etatik aio eta ongi izan.
Eskerrik asko, horren arte.
Bai. Gaur.